Wahrsager.
U ovom trenutku pusti priču.
Časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje. Ja sam Jelena Vidić. O emisiji danas govorimo o predstojećoj poseti potpredsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bajdena. Sa kakvim porukama Bajden dolazi u Beograd i Prištinu? Hoće li biti odblokiran briselski dijalog i da li će nova vlada Srbije nastaviti politiku evrointegracija uz očuvanje i jačanje bliske saradnje sa Moskvom i Pekingom? O ovim temama razgovaramo sa gostima emisije. To su Milan Mišić, spoljnopolitički komentator politike, i Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnika. Sa vama smo do 12 časova. If love was a word, I don't understand. Simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day.
Every day, every day, I try to show.
Ovo je Talasanje, Radio Beograda 1. Mi danas govorimo o predstojećoj poseti potpredsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bajdena Beogradu i Prištini, a gosti naše emisije su Mila Mišić, spoljnopolitički komentator politike, i Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnika. Najpre hvala što ste prihvatili poziv u emisiju. Kolega Mišić, neposredno po formiranju nove vlade Srbije u Beograd dolazi drugi čovek Amerike. Osim činjenice o njegovoj političkoj snazi i značaju u samoj vašingtonskoj administraciji, da li ovaj datum posete šalje neku poruku ili je to prosto stice okolnosti, pošto smo mi na ovu vladu čekali malo duže nego što se prvobitno mislilo?
Pa ako se uzme obzir da se ovakve posete pripremaju mnogo duže nego ovih nekoliko dana, očigledno je reč o slučajnoj podudarnosti formiranja nove vlade i njegovog dolaska. Ta poseta je u najavi, ako se prisetimo, dosta ranije. Naravno, kao i uvek kad dolazi čovek broj dva najvažnije zemlje na svetu, ima dosta talasanja, očekivanja, spekulacija o čemu će se razgovarati, o čemu neće, šta će tražiti, šta ćemo mi obećati. Međutim, ako se uzme u obzir da poseta traje samo jedan sat, a to praktično znači samo nekoliko sati, to je u ostalom karakteristika diplomatije 21. veka, rekao bih da kad Biden ode, sve će biti isto kao što je bilo pre nego što je došao. Dakle, ne treba očekivati nikakve promjene u našim bilateralnim odnosima. Kao i uvek, poseta je da se lično sagovornici podsete na neke stvari, da konstatuju u čemu se slažu i da se slože oko čega se ne slažu. Ima neki...
Sad ću vas ovdje kratko samo prekinuti. Biden je prvi put u Beogradu bio 2009. godine. To je bilo u prvom mandatu administracije Baracka Obame. Njegov dolazak je zaista bio veliki događaj, prvi takav rang američkog političara u Srbiji posle 2000. godine. I tada je on, čini mi se, rekao to, razgovarao tada sa tadašnjim predsjednikom Borisom Tadićem i rekao slažemo se da se ne slažemo. Da li je to ta formulacija na kojoj su postavljeni osnovi da posle mnogo sukoba, pa i oružanih i nesuglasica, da Beograd i Vašington krenu putem nekih novih odnosa?
Pa ta formula se odnosi pre svega na Kosovo.
Kao
što se tiče ostalih aspekata bilateralnih odnosa, a moram uvijek da imamo u vidu veliku asimetričnost naših odnosa. Dakle, jedna mala balkanska zemlja u velikim ekonomskim problemima i najveća svetska sila. Reč je dakle o Kosovu kao glavnom sporu. Tu su se stvari neke pokrenuli, dobar deo puta se je već pređen, ali došlo je do izvesnog zastoja i sada ima dosta signala da se to ponovo pokreće s mesta. Verovatno je deo Bajdenove misije ovde da se osigura da se to kretanje nastavi i da se jednog dana dođe do željenog cilja.
Je željeni cilj?
Pa željeni cilj iz američke perspektive jeste da Srbija prizna Kosovo. I što je iznenađujuće, u ekspozeu premijer Vučić je takođe rekao da je to priznavanje Kosova od strane Srbije u stvari presecanje Gordijevog čvora, odnosno rešavanje komplikovanog problema. Međutim, u istoj rečenici je rekao da to srpska vlada ne može niti hoće da učini.
Mi ćemo o listi mogućih tema za razgovor Bajdena sa predsjednikom Nikolićem i premijerom Vučićem, koji je zvanični domaćin Bajdenu u Beogradu, razgovarati tokom emisije, ali ću koleginicu Milinčić pitati, ako je Vučić dan po izboru za premijera otišao u Beč, a sutra u Beogradu imamo u toku prepodneva razgovor sa švedskim premijerom, koji dolazi u Beograd posle 4 decenije, a popodne nam dolazi američki potpredsjednik Biden. Kako se to, što vi mislite, kako to Moskva gleda na tu dinamiku?
Pa ja mislim da Moskva ne gleda previše tu dinamiku. Pretpostavljam da tamo da pitate političke analitičare, a ko je danas bio u Beogradu i ko će doći sutra, oni to verovatno ne znaju. To su diplomatske posete, su uobičajena stvar u današnje vreme i u Moskvu svakodnevno dolaze diplomati iz raznih zemalja. Trenutno je tamo Steinmeier. Mislim da se više bave svojim stvarima, a mi dajemo možda preveliki značaj tom nekom kontrastu i tome da sad kad god mi nešto mrdnemo, Moskva treba ili da se naljuti ili da se obraduje. Ovo je jedan, Bajdenova poseta je naravno važna za nas, kao što je uvek važna poseta diplomate tako visokog ranga iz jedne tako važne zemlje, i od toga ne treba bežati. Ali mi imamo isto takve posete i iz Rusije, i sad da li treba da se baš sve skoncentrišu u tri dana i da se sve završi pa da posle političari nemaju šta da rade. Sve to normalno. Rusija je jako svesna i koji put je Srbija izabrala. Mi smo danas u Sputniku imamo intervju sa ambasadorom Ruske federacije koji kaže da je i nova vlada dokaz izabranog puta koji apsolutno Rusiji ne smeta. To je prosto politika.
Čepurin je dao nekoliko zanimljivih ocena u tom intervju, o tome ćemo također, ali ipak glavna tema ove emisije će ipak biti Bajdenova poseta, pa ću zamoliti kolegu Mišića da nas pre svega podsjeti ko nama dolazi u posetu, ko je Joe Biden i koji je njegov značaj administracije, ali koji je značaj činjenica da i predsjednik Obama i on su na funkciji do januara iduće godine, Americi slede izbori, u svakom slučaju dolazi novi predsjednik.
Dolazi novi predsjednik i velika je dilema u ovom momentu ko će biti novi predsjednik. Velika je da tako kažem, uzbona u ostatku sveta, pa dobrim delom i u Americi, na pomisao da bi to mogao da bude Donald Trump. Zbog opšteg uverenja da je nekvalifikovan, da je egomanijak, da nema gotovo ni elementara znanja o spoljnoj politici, pa ni o konkretnim interesima Amerike u pojedinim delovima sveta, o čemu svedoče mnoge njegove izjave i kad je reč o nekim interesima Amerike, apsolutno goli improvizacije. Kako stvari sada stoje, njegova sreća izgleda da se potrošila i svedoci smo jednog prilično ubrzanog pada njegovog rejtinga, odnosno porasta šansi da Hillary Clinton postane prva žena predsjednica.
A u tom slučaju bismo imali kontinuitet
administracije. Rekao bi da bismo imali, da ćemo imati ili da bismo imali kontinuitet i u drugom slučaju. Mi znamo recimo šta se dogodilo, odnosno znamo da nije bilo velikih promjena onda kada je Barack Obama smenio Georgea Busha. Sve to proističe iz činjenice da se američka spoljna politika veoma dugo formuliše, ona je rezultat konsenzusa predsjednika izvršne vlasti, zakonodavne vlasti, dakle kongresa, američkih agencija, počev od obaveštene službe, vojske, Pentagona i tako dalje, i retko se i sporo se menja.
U ove dve administracije Baracka Obame, Biden je zapravo bio najviši zvaničnik zadužen za on je baš zadužen, vjerojatno reći za američkog potpredsjednika da je zadužen za jedan region bi bilo u najmanju ruku nekorektno, ali je svakako važno
on
za
on je bio zadužen na tom visokom političkom nivou. Mi također imamo redovne posete funkcionera State Departmenta. 11. jula ovdje je bila Victoria Nuland. Ona je za koliko poslednjih 4 ili 5 godina 6 puta ovde. Mi smo dakle pod stalnom paskom iz nekoliko razloga od kojih smo neke već pomenuli. Dakle, Amerika je zainteresovana da se reši kosovski problem, odnosno da Srbija u nekoj formi prizna Kosovo. Američki je stav da je nezavisnost Kosova bolje rešenje od ostanka Kosova u Srbiji, koje bi po njihovom uverenju proizvodilo stalnu nestabilnost. Drugi ključni američki interes je da Srbija nastavi svoju integraciju, odnosno kretanje ka Evropskoj uniji, i iz toga proizilazi da bi svakako htela da spreči da se uspostavi dominantan uticaj Rusije u ovom delu sveta.
Dominantan uticaj Rusije, čini se da je to vjerojatno najčešće korišćena fraza u posljednjih par godina kada se analiziraju politička kretanja u našem regionu, ali i šire. Imamo sukob u Siriji, imamo ukrajinsku krizu. Ljubinka, i mediji koji vi vodite, Sputnik, se navodi kao jedan od poluga takozvane širenja takozvane meke moći Rusije u Srbiji i u regionu, ali čini se da je u Srbiji, Republici Srpskoj, u bivšim na teritoriji bivše Jugoslavije taj meki uticaj naišao na najbolji prijem. Da li vi osjećate tu potrebu zapadnih centara moći da se potisne uticaj Rusije u tom nekom smislu, u kulturološkom, u informativnom i svim drugim načinima na koje Moskva definitivno počinje da bude prisutna ovde.
Znate kako, kažu, u strahu su velike oči. Ja bih ocenila to prisustvo mnogo nižom ocenom od one koju joj daju zapadni zvaničnici. Zaista se Sputnik doživljava kao neka babaroga koja će sad da promeni svet.
Pa kad kažem Sputnik, to je samo jedna od...
Ali ovde se baš se često apostrofira Sputnik i uopšte ta činjenica da Rusija se više ne ponaša kao Sovjetski savez u ona davna vremena, koji je njima postao zgodan protivnik, uvek je bio baba roga za ostale, a on je tamo nije umeo da parira Zapadu. Zapad je ovde počeo da osniva raznorazne i medije i nevladine organizacije već pre 20 godina i ta uticaj Zapada ovde nekako bio prirodan, on je uticao ne samo preko tih institucija koje sam pomenula, nego i kroz filmove i kroz muziku i na milion načina, a Sovjetski savez je svoj uticaj širio na neki drugi način koji je uglavnom bio negativan i doživljen kao negativan, i raspad Sovjetskog saveza je doživljen kao sreća za sve. Igrali su, pevali po ulicama, čak i kod nas i po zapadu. Gorbačov je bio najomiljenija ličnost i sad odjednom njih više ne sluša Rusija. Rusija se pokazala kao jak igrač. Znate, ona je bila jako slaba posle raspada Sovjetskog saveza, toliko slaba kako mi ovde često ne možemo ni da zamislimo. I kad smo očekivali pomoć od Jeljcina, mi nismo znali da oni zapravo gladuju i da oni mole od Amerike žito da kupe, pa im Amerika prodaje sa nekim, daje im kredite sa nekim užasnim kamatama. Sve su to bila strašna vremena. Oni su to sve videli, evidentirali i takva Rusija je svima odgovarala. Rusija koja je današnja Rusija, Putinova, koja je jaka, koja je vrlo važan faktor stabilnosti u svetu, bez koje ne može da se reši ni jedno važno pitanje, njima ne odgovara, a s jedne strane. I zato se Rusija okružava NATO snagama. Skoro sam pročitala u New York Timesu, kažu, zamislite, širi se laž da je Rusija okružena NATO snagama. Ja sad ne znam kako se to širi laž i čime je to drugo Rusija okružena, ali prosto Rusiju ne vole. Ne vole je verovatno zato što je se boje. Jaka Rusija je za njih velika opasnost i vodi se bukvalno rat svih oružja protiv Rusije. Rusija odgovara time što vi zovete mekom silom, time što hoće da svetu otvori oči i kaže svoju istinu.
Ja ne vidim da je to tako. Rusija je ušla i u sirijski sukob, imali smo i sukobe u Ukrajini, ima tu raznih nivoa uticaja i učešća Rusije na međunarodnoj sceni. Međutim, ajmo da se sad krenemo po ovom spisku pitanja koje će verovatno biti na dnevnom redu sutra kada Biden bude razgovarao sa državnim vrhom. Kosovo je definitivno tačka najvećeg neslaganja između Beograda i Vašingtona. Mnogo se ovih dana piše o tome da bi Bajdenova poseta mogla da pomogne da se pogura, ako ništa drugo, da se obnovi briselski dijalog, jer je on u poslednjih skoro godinu dana u nekoj fazi tihovanja sa velikom obstrukcijom u Prištini, sa velikim neslaganjem, ali i odsustvom visokog političkog nivoa u tim razgovorima. Kolega Mišić, očekujete vi da Biden i u Prištini i u Beogradu podseti zvaničnike na obavezu, jer briselski dijalog nije samo obaveza Beograda?
Nije. Zastoj je došlo između ostalog i uglavnom zbog političke, unutrašnje političke krize na Kosovu. Svedoci smo međutim da se nešto sada tu otkočilo, rešava se problem mosta na Ibru u Mitrovici, održani su sastanci na nižim nivoima, još na političkom, dakle nešto se odglavljuje, nešto se kreće. Glavni zastoj je u odbijanju Kosova da ispoštuje ono što je prihvaćeno mnogo već davno, to je osnivanje zajednice srpskih opština. Raznim manevrima pravnim i političkim to je nekako stavljeno na led. Siguran sam da će Biden insistirati da se to pokrene, ako neki principi nisu jasni da se izoštri, odnosno ako tumačenje nekih principa nije jasno da se to izoštri i da se nastavi to kretanje, odnosno da se odnosi Kosova i Srbije sve više normalizuju. Ako pogledamo to sa praktične strane, Srbije na neki način priznala nezavisnost Kosova praktično kažem, naravno nije nikad to izgovorila da je priznala, ali Kosovo, kao što znamo, uveliko funkcioniše kao nezavisna država, odnosno Srbija, sem u delu institucija na severu, nema nikakvog upliva na događanja i na odluke, na ekonomiju i svakodnevnicu u ostalom.
Ali Srbija Kosova Takođe uz veliku podršku Moskve i dalje sprečava da Kosovo, što Vašington apsolutno stavlja kao jedan od važnijih zadataka u ovom delu regiona svojih važnih, sprečava da Kosovo dobije mesto, da postane članica Ujedinjenih nacija. Ima dana, ima trenutaka kada se čini da inače vrlo agilni ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama, Vitalij Čurkin, da je nekada agilniji i od predstavnika Beograda kada se razgovara o tim temama koje se odnose na potencijalno ulazak Kosova u međunarodne organizacije.
Nije on agilni, ali se njegova reč dalje čuje. Naš predsjednik možda priča što god hoće, ako ga ne podrži neko iz neke velike sile, u ovom slučaju to je Rusija, isto bi to uradila i Kina, ne bi se čuo. I zato je nama, između ostalog, i zato nam je važna Rusija, i zato nam je važna ta podrška koju imamo od Rusije.
A da li vi očekujete, s obzirom na to da pratite naravno međunarodnu scenu, ima i tih spekulacija da bi Biden ipak mogao sutra, bez obzira što to pre 7 godina kad je prvi put bio u Beogradu, je izbegao da dovede zvaničnike u Beogradu do te neprijatnosti da otvoreno u Beogradu od njih zatraži da priznaju nezavisnost Kosova, da li sada jedan drugi čovjek odlazeće administracije bi možda mogao sebi da dozvoli tu? Šta su vaše očekivanja?
Pa mislim da on ima dosta povoljnu poziciju odlazeći administracija. Sve što on kaže, ako naiđe na dobar prijem, može da bude prihvaćeno, poštovano. Ukoliko ne naiđe na dobar prijem, puj pike ne važi. Zato ja ne očekujem zaista neku vrstu otvorenog pritiska, jer kao što reče kolega Mišić, nema tu mnogo toga da se promeni, a taj potpis u suštini ne znači previše nikome. To je valjda neka, kako su oni rekli, to je valjda neki kompromis koji je nađen. Mi ćemo dozvoliti da se dešava ono što se već dešava, ali nas ne terajte na to što naš narod ne može ni po koju cenu da prihvati. Na kraju ni Americi ne odgovara destabilizacija situacije u Srbiji, ona generalna, radikalna, u kojoj bi se narod digao protiv tog potpisivanja, iako da ih pitate sad zašto su i iskreno protiv čega su, teško da bi mogli da se opredele mnogi ovde.
Mi ćemo nastaviti razgovor o ostalim temama o kojima očekujemo da američki potpredsjednik Biden razgovara sa zvaničnicima u Beogradu kada čujemo reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Marinu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. Ovo je talasanje Radio Beograda 1, a tema emisije je predstojeća poseta američkog potpredsjednika Bajdena Beogradu. Već smo konstatovali da je Kosovo tema o kojoj je najdublje neslaganje zvaničnika Beograda i Vašingtona. Međutim, na listi neprijatnih tema ima još. Kao što su recimo nerešeni slučajevi ubistva braće Bitići jula 1999. godine, zatim paljanje američke ambasade, a ovde treba dodati da je neposredno pred izbor nove vlade i iz Berlina stigla opomena da se ni na slučaju paljenja nemačke ambasade ne radi dovoljno. Zato ću kolegu Milana Mišića iz politike najprej da pitam, što vi mislite, koliko zvaničnici u Beogradu zaista ozbiljno pristupaju ovim slučajima i kako je moguće da oni ostaju nerešeni?
Pa rekao bih da će ovoga puta, kad je reč o braći Bitići, biti veoma nelagodno srpskoj strani pre svega. Jer treba jednu grešku koju bi trebalo da izbjegavaju, a to je da obećaju, pa da obećanje ne ispune.
A to smo već jednom imali.
To smo već jednom imali, znamo, tokom, imali smo to kao sistem, da tako kažem, tokom 1990-ih, i to je bio jedan od razloga zašto se Milošević od konstruktivnog faktora mira na Balkanu pretvorio u nešto sasvim drugo, što je na kraju kulminiralo onim dramatičnim bombardovanjem 1999. To je, rekao bih, da je tu to pitanje vladavine prava u Srbiji. Slučaj je relativno jasan. Braća Bitići su ubijena dok su bila u nadležnosti srpske policije. Tamo postoji lanac komandovanja, postoji hijerarhija, i to ne bi trebalo da bude veliki problem da se razreši. Očigledno je problem političke prirode, očigledno da je reč o nekoj odgovornosti koja je prilično neprijatna i nelagodna. Ne znam, prosto nije mi jasno, time što bi bili identifikovani krivci, to bi zahtevalo i njihovo procesuiranje, osudu i tako dalje. Iz nekog razloga ovdje se okleva da se povuče taj odlučujući potez, ili bar da se saopšti u čemu je zaista problem.
A kada govorimo o funkcionisanju pravne države, moram da pomenem i nešto što se relativno skoro desilo, i to bez neke veće medijske najave. Mi smo primili dvojicu bivših zatvorenika iz Guantanama, vašli saznaje da će ih biti još. Kako razumete taj potez Beograda? Otkud se Srbija našla na listi 59 zemalja koje su ušle u taj program, zapravo pražnjenja tog zatvora koji Barack Obama pokušava da zatvori do kraja svog mandata? Koji je interes Srbije uopšte da učestvuje u tome?
Pa interes Srbije, najkraće rečeno, jeste da olakša svoj položaj, da ojača svoje odnose i da ima jače karte u razgovorima sa Amerikom, time što Americi čini veliku uslugu. Zatvor Guantanamo je veliki problem Baracka Obame. On je još na početku svog mandata, pa i u predizbornoj kampanji prilikom prvog izbora za predsjednika, najavio da će taj zatvor ukinuti. Pokazalo se da čak ni sva moć koju ima predsjednik Sjedinjenih Američkih Država nije dovoljna da se taj problem reši. On je naišao na opstrukciju u Kongresu, pa delimično i u sopstvenoj partiji. Sada nastoji da taj zatvor maksimalno isprazni. U momentu kada su dva pritvorenika došla u Srbiju, tamo ih je bilo 76. U međuvremenu je još njih nekoliko, čini mi se, otišlo. Sada ako dođe još njih troje, četvoro, Srbija će na neki način zadužiti Ameriku. Podsjetimo se izjava zahvalnosti i posle dolaska ove dvojice. Drugo je pitanje, što je sada to kontroverzno i prilično nejasno kod nas, kako ste rekli, sa aspekta pravne države, kakav je njihov status. Oni nisu ratni zarobljenici, protiv njih nisu podignute optužnice, oni su tamo držani izvan američke teritorije, dakle u bazi na Kubi, u specijalnom zatvoru. Ja sam inače imao priliku da ga posjetim i da vidim na licu mesta kako to izgleda. I zbog toga nije sasvim jasno kako će Srbija to realizovati. Ono što je olakšavajuća okolnost, to je što Srbija ima obavezu da o njima brine, da ih na neki način nadgleda. Samo dve godine, a posle toga oni mogu da biraju da li će ovdje ostati ili otići negdje drugdje. Dakle, ponavljam, Srbija je učinila veliku uslugu u Americi, i to je, rekao bih, brana za velike pritiske i ovoga puta da predsjednik Biden ne otvara neke mnogo teške teme, ili da pritiska Beograd da to uradi brže nego što on realno može.
Što će reći da je lakše bilo prihvatiti dvojicu pritvorenika iz Guantanama nego, recimo, završiti sudske pravno procesuirati dva slučaja koji su, kao što ste sami rekli, pravno prilično čisti?
Pa očigledno je postoji problem čiji se to ne rešava toliko dugo.
Još jedna potencijalna tema za razgovor Bajdena i Vučića i predsjednika Nikolića su i odnosi u Bosni i Hercegovini. Amerika je izuzetno aktivno učestvovala u traženju rešenja za sukobe u Bosni i Hercegovini, tako sada vrlo aktivna u pokušaju da se očuva takozvana Dejtonska Bosna, i čini se da te njene napore posebno minira predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, za koga Amerikanci kažu da je jako osokoljen bliskim odnosima sa Moskvom i Putinom, i zahvaljujući tome prilično prko se zahtjevima kako iz Sarajeva, tako i iz zapadnih prestolnica. Evo sad najnoviji primjer je 25. septembar najavlja referendum o tome kada će biti dan Republike Srpske, iako Ustavni sud Bosne i Hercegovine prethodno doneo odluku da je takav referendum bi bio protivustavan. Šta je Dodik Moskvi? Koliko su Moskva i Banja Luka bliske?
Ja se prvo ne bih složila s vašom definicijom da Amerika hoće da sačuva Dejtonski sporazum. Jer sve što se dešava u Bosni ili veliki deo toga što se dešava u Bosni...
Pa ili makar kako oni shvataju...
Da, kako oni kažu, mimo Dejtonski sporazum. Oni krše Dejtonski sporazum. I to, kao što je recimo i ova priča sa braćom Bitići i sa ovim zatvorenicima Guantanama. Ovde moramo da poštujemo zakon kad treba da kaznimo, i mislim da treba naravno da kaznimo svakoga ko je kriv, a onda ne treba da poštujemo zakon, možemo da primimo mimo svih zakona neke njihove tamo ljude koji su mučili, maltretirali 14 godina, 10 godina ili već koliko, zavisno od toga o kome je reč, koji ovde dolaze kao neka, ja pretpostavljam i čak verujem da su mnogi od njih nevini, ali posle 14 godina mučenja vi niste više čovek za koji će se lako integrisati u bilo koje društvo. Ta vrsta licemerja, mi ne mučimo ljude na svojoj teritoriji, ali ih mučimo na tuđoj. To je vrhunac licemerja koji ja ne mogu da razumem. Što se tiče Dodika, šta je Dodik Rusiji? Pa Dodik Rusiji nije ništa bliži nego što bi trebalo bude svima. Rusija podržava naravno, pre svega Dodik, ono što Dodik radi, uvek se uklapa u Dejtonski sporazum. Samo što se čita na različite načine. Rusija poštuje Dejtonski sporazum. Srbija je garant Dejtonskog sporazuma. Ovaj referendum o danu Republike Srpske apsolutno ne iskače iz Dejtonskog sporazuma. Prema tome, to je samo pitanje čitanja tog sporazuma u kome je prekršeno sve što može biti prekršeno.
A vi kažete u skladu sa Dejtonskim sporazumom, američka ambasada u Sarajevu se oglasila i oštro osudila nameru Dodika da ide na taj referendum. Prethodno je on najavljivo referendum o napuštanju, odnosno izdvajanju Republike Srpske, pa je i pod uticajem zvaničnog Beograda ta priča trenutno stavljena pod tepih. Da li i vi, kolega Mišić, očekujete da će Bosna i odnosi Beograda i Republike Srpske biti pomenuti sutra u razgovorima?
Pa, verujem da hoće. Američki stav je da je Dejtonski sporazum rešio ono što je bio problem u tom momentu. Završio je rat, ali nije, i cementirao je zatečene podele. Očigledna su nastojanja i bilo je mnogo inicijativa koje su propale da se Dejtonski sporazum otvori i otpakuje. Republici Srpskoj nije to u interesu i ne vidim način na koji to može, sem nekom golom pravnom silom. Ono što je takođe očigledno, to je da ne vidim, da je teško videti kakvu će štetu proizvesti taj referendum. Oni će izglasati da je to državni praznik i šta onda. Mislim, zašto je to tako strašno i to tako bauk pitanje, osim što nema saglasnosti,
ali Bošnjaci uz podršku zvaničnog Sarajeva i zapadnih ambasada će svakako praviti problem toga što se datum poklapa sa verskim praznikom.
Pa praviće problem, ali nije to jedini problem.
Mnogo
suštinskih i mnogo većih problema. Nesumnjive je činjenica da je Dejtonski sporazum stvorio jednu nefunkcionalnu državu, mislim na Bosnu i Hercegovinu kao državu u celu iz dva dela, pa onda opet jedan deo iz dva dela i tako dalje. Kad se pogleda kako funkcioniše federacija bošnjačko-hrvatska, vidite da je to sasvim nakaradno, tamo imate nekoliko stotina ministara i ne znam ni ja.
I nešto, čim dve strane postignu sporazum, treća je nezadovoljna
po definiciji. Nešto nefunkcionalno, ali u isto vreme poslednjih nekoliko nedelja imali smo i dogovor između Republike Srpske i lidera Bošnjaka oko toga kako da se nastavi ka Evropskoj uniji. Dakle, nešto može da se pomera.
Ono što, Hrvatska zajednica odbija odbacujući to, tako da oni čim dve strane postignu sporazum, treća iskače iz tog dogovora. To je prosto priča o Bosni. Da.
Stanje u Bosni će biti ostati takvo kakvo je. U isto vreme treba videti kako će lideri uspeti da se nagode, odnosno da otvore put ka efikasnijoj državi, što je tamo suštinski problem. Ono što je međutim crvena linija i tabu, to je da bez obzira na odnose Dodika sa Putinom i tako dalje, da nezavisnost Republike Srpske ne bi mogla da bude politički verifikovana i legalizovana.
U svakom slučaju, o predstojećoj poseti američkog potpredsjednika govorimo u vreme velikih poremećaja, tektonskih poremećaja na međunarodnoj sceni, ali za našu zemlju svakako najznačajnije su posljedice Brexita, kontinuiranih krize u Evropskoj uniji i naročito ono što Zapad uočava, već smo o tome malo govorili, jačanje uticaja Moskve u ovom delu Evrope. I to sad na sve to se nadovezuje ponovno resetovanje odnosa recimo Moskve i Ankare. Da li imate utisak da Beograd dobro igra u toj zaista ustalasanoj vodi?
Pa Beograd sada dosta dobro igra u celoj toj priči. Taj strah Zapada od Rusije zapravo je potpuno pogrešno usmeren. Mi imamo ovdje recimo i pad popularnosti Evropske unije, ali nikome ne pada na pamet da se to dešava zato što su toliko vidljivi problemi Evropske unije, nego se misle da je Rusija došla ubedila nekoga da ne voli Evropsku uniju. Pa mi pamtimo vreme od pre 15-ak, 20 i više godina kad su naši ljudi, postoje američki san, postoje da živimo u Nemačkoj, u Švajcarskoj, bilo gde, mladi ljudi su jedva čekali. Sada ljudi već razmišljaju o tome, jer to više nije ona Evropa koju smo mi možda idealizovali, možda ona nikad nije bila tako idealna, ali u očima naših mladih ljudi, pogotovo iz onog našeg jada u kome smo živeli, to je izgledalo kao raj. Sada raja više nema.
Ali dozvolite, Ljubinka, posljednje ankete govore o tom jakom uticaju, o tom porastu popularnosti Putina, ali kada anketiraju mlade ljude u Srbiji, oni bi ipak preotišli da traže posao na Zapadu.
To su upravo recidivi tog sna o Zapadu, u kome je sve rešeno, u kome je sve idealno. I sad vi odjednom vidite da to nije tako. Kad vi gledate te ankete, više ta podrška Evropskoj uniji nije tako velika. Čak juče čitam Deutsche Welle se jako zabrinuo zbog toga i naravno vrlo je lako naći krivca u Rusiji. Mi ne vidimo, ja ne znam kad će doći trenutak da se mi zaista zapitamo, čekajte, a gde mi to idemo? Ako svi izađu, ćemo li mi sami da uđemo u Evropsku uniju? Posle Brexita se najavljuju raznorazne druge, neke druge zemlje bi da izađu. Mi zapravo ne znamo ni kako izgleda taj izlazak, ni po kojim pravilima se izlazi, ni šta se posle toga dešava. Prosto, a iskreno rečeno, nas i neće, ne znam kako brzo primiti, prema tome ćemo mi vremena debelo da razmislimo.
Bez obzira koliko je dug put eurointegracija, premijer je u višesatnom ekspozeu ponovio da eurointegraciju ostaje apsolutni prioritet spoljne politike vlade, uz paralelno jačanje dobrih odnosa i saradnje sa Moskvom, Pekingom i drugim važnim centrima. I to sve kaže, otprilike tog dana se desilo novo zaoštravanje na granici Ukrajina-Krim, jedna kriza koja je zapravo uzrok naših najvećeg, kako bih rekla, otklona od ispunjavanja tih uslova za prijem u Evropsku uniju. I onda sad, baš sad kad formiramo novu vladu, ponovo se podgreva ta kriza. Do kad će Beograd moći, s obzirom da smo mi otvorili poglavlja, znači sad počinje taj zaista ozbiljan rad na poglavljanju, dokad će Beograd moći da recimo izbegava obaveze koje proizilaze iz poglavlja 31, a koje se odnose na primjer na Rusiju? I uopšte, da li će ona biti u prilici da se konačno izjasni o tome?
Ono što je nesporna činjenica, to je da smo mi tek na početku jednog veoma dugog puta. I s obzirom na to, rekao bi da je još rano da se misli na to da se politika naša spoljna sinhronizuje sa spoljnom politikom Europske unije. Naravno i to će doći na red, ali vidjet ćemo kakve će prilike biti kad to bude zaista na dnevnom redu. Slažem se s vama i prihvatam da je tačna dijagnoza, da je svet u jednom velikom vrenju, da je reč o jednoj, da tako kažem, velikoj tranziciji u kojoj ništa u ovom momentu nije kao što je bilo pre. Ima mnogo kriza i jedna sustižu drugu. Događaju se i neočekivane stvari, kao što je bilo neočekivano zaklađenje između Rusije i Turske posle obaranja ruskog aviona iznad Turske, aviona koji je desvo u Siriji. Isto tako veliko iznenađenje je i ovo sadašnje pomirenje i ponovno strateško partnerstvo.
Nije li to
Rusije
i opomena zapadu da jedni i drugi moramo ozbiljnije shvatiti?
To se prosto događa. U jednom momentu interesi su se razišli. Obe strane su potom shvatile da i nije u interesu da budu udaljene, nego da se približavaju. Hoću da kažem da je veoma nezahvalno i izuzetno teško predviđati šta će se dogoditi u budućnosti. Jedan američki filozof Nassim Taleb ima teoriju takozvanih crnih labudova. Dakle, crni labud je, verovalo se da ne postoji, što su svi vidjeli nekada u samo bele labudove, zaključili su da ne postoji crni. Pokazuje se da postoji. Dakle, crni labud je događaj koji je neočekivan i shodno tome nije bio predvidiv, koji unosi veliki poremećaj u odnose. Crni labud je bila i ukrajinska kriza, odnosno rusko preuzimanje Krima, povratak pod svoj suverenitet. Za Zapad to je bio udar na postojeći poredak. Nesporazum, odnosno suština nesporazuma u tome što je Amerika i Zapad sa njom smatrao stanje stvoreno posle pada Berlinskog zida i tokom 1990. godina, stanje u kojem je Rusija slaba, a Amerika dominantna, dakle stanje unipolarnog sveta kao trajno, dok je to za Rusiju bilo samo privremeno.
I Putin je učinio dosta da se to stanje u značajnoj meri promeni.
To je, stanje jeste promenjeno, Rusija se vratila kao ojačana, nije toliko jaka kao što je bio Sovjetski savez na vrhuncu svoje moći. Također treba da imamo u vidu da i položaj Amerike nije onaj kakav je bio, pre svega zbog njenih sopstvenih grešaka, besmislenih i dugih i užasno skupih ratova na Bliskom istoku koje još nije završila. Njena vojska je još u Afganistanu, još je u Iraku, sada se nešto petlja i u Libiji, pokušava, bombarduje položaje Islamske države u Siriji i tako dalje, dok u isto vrijeme imamo, da tako kažem, velika pomeranja, velika gibanja na suprotnoj strani sveta. Kina postepeno, ali sigurno jača, pokazuje svoje ambicije, pre svega u južno-kineskom moru. I sve ide ka tome, ka jednom, da tako kažem, multipolarnom svetu, u kome će biti neophodan koncert velikih sila umjesto dominacije samo jedne sile, što smo imali jedno kratko vrijeme.
Jedan od poteza koje je Putin povukao i, kako se procenjuje, na velika vrata vratio Rusiju na međunarodnu scenu, bilo je ulazak u i vojna intervencija u Siriji i učinjenica da je posle dugog vremena Rusija prosto iskoristila svoje nesumnjive vojne potencijale u regionu. On je istovremeno krenuo da dejstvuje po položajima islamskih država, ali da pomaže vojsci Bašara Asada. To nije nijednog trenutka podrška Moskve Asadu nije bila sporna. Nije nam Sirija tema, međutim, iznenada smo se mi našli u toj priči o Siriji prošle nedelje, kada je Šojgu izjavio, da to je ministar odbrane Rusije, da on očekuje učešće Srbije i Kine u humanitarnim naporima u Alepu. To je izjava izazvala veliko iznenađenje u Beogradu. Kako vi to tumačite? Prvo, dakle, ideja uopšte da Srbija ima ikakve potencijale ili nekakve interese da učestvuje u jednom takvom ratnom sukobu i da vrlo jedan čudan potez.
Ali to nije postao čudan, zato što su ga naši mediji tako interpretirali. Šta je čudno u tome da se pomogne nekome?
Ne radi se o pomoći.
Ko je rekao da učestvuje u vojnom sukobu? Pomoć se ne šalje ratnim avionima, bombarderima. Vi ste videli da je Rusija se dogovorila sa Ujedinjenim nacijama da se za tri dana odrede tri dana po tri sata za dostavljanje humanitarne pomoći. Znači, humanitarno učestvovanje u tome je i sakupljanje, recimo, na sabirnim mestima toliko i toliko, ne znam, šećera, brašna i čega sve ne. Znate li koliko smo mi humanitarne pomoći dobili za Kosovo? Pa nisu ih bombarderima slali. Niko od nas nije tražio da ratujemo. I meni je mnogo čudna bila reakcija, pa tu se svi zbunili, kako sad, šta sad Rusija hoće od nas? Rusija nije uputila samo nama poziv, ona je pozvala sve zemlje da pomognu, jer je se u Alepu događa humanitarna katastrofa. Naša zemlja i Kina su samo prve odgovorile da su spremne da pomognu. Šta to znači? To
treba. Ali da mi kaže... nemamo zvaničnu potvrdu da su naše zemlje.
Kako ne? U tom saopštenju se kaže da su Srbija i Kina, tako sam ja to saopštenje pročitala, ako sam pogrešila, ja se izvinjavam, mislim da je to tako, da je tako to. To saopštenje Šojguovo je bilo da su prve dve zemlje koje su se na to odazvale, te dve. To ne znači da neće i drugih 10 da se prijavi, jer zaista uvijek je tako pojedinačna inicijativa brža od inicijative Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije imaju dovoljno snage i sposobnosti da dostave to humanitarnu pomoć, ali dok je rat one to ne rade. I oni su uspjeli da se dogovore, tri dana to nije mnogo, po tri sata to je strašno malo.
Za razmere razaranja Alepa svakako.
Mnogo više nego što su ti ljudi imali, jer je tamo strašna situacija.
Moram da vas pitam još nešto. Vrlo je zanimljiv taj odnos, odnosno način i ta jedna fina diplomatska igra koju je, čini mi se, možemo da čitamo iz poteza Kremlja. Pa smo mi recimo o tome da je tada tehnički premijer Vučić otišao u privatnu posetu Moskvi saznali od Kremlja preko vašeg medija. Vi ste prvi ovde preneli to saopštenje. Pa smo na sajtu Kremlja čuli od svega što je Putin rekao Vučiću u tom razgovoru, baš onaj ton gde on govori o tome da se nada da će u novoj vladi ministri imati razumevanje za značaj odnosa sa Rusijom. Pa evo sad imamo ovo, Šojgu zahvaljuje Srbiji na spremnosti da učestvuje u akciji za koju ovde niko nije ni znao da je Beograd prihvatio. Da li je to ipak jedna vrsta pritiska Moskve, jedan fin filigranski pritisak Moskve na i stalno podsjećanje na to da ona ovde ima svoj interes i da ima očekivanja od vlade u Beogradu?
Velike sile imaju uvek svoje interese, male toga moraju biti svesne. Ja mislim da je za svaku malu zemlju dobro kad se nađe u polju dobrih interesa. Mi smo već jednom bili u interesnoj sferi koja je bila krajnje negativna i nastradali smo strašno. Rusija zaista pokazuje često i izražava prijateljstvo prema Srbiji, javno, nekad se to kaže možda i demonstrativno, ta želja da se u vladi, da vlada bude naklonjena, da bude prijateljska prema Rusiji, tako sam ja to pročitala, sad više ne mogu da setim da citiram tačno od reči do reči kako je to bilo, takođe je izazvalo ovde revolt kod nekih ljudi. Ja sam juče, prekjuče pitala ambasadora Ruske federacije da mi konačno otkrije ko su ti ruski ljudi, ja ih nešto ne vidim u vladi. On je rekao diplomatski da on ne vidi antiruske. I mislim da je to najvažnije, da nema antiruske i da nema neprijateljstva, jer mi vrlo često tražimo od Rusije pomoć ovu ili onu. Malo pre smo rekli da i rezoluciju 1244 čuva Rusija i Dejtonski sporazum čuva tamo Rusija i sve što nama treba u Ujedinjenim nacijama mi ne bismo mogli da sprovedemo bez jedne velike sile.
I moramo da kažemo
da mi budemo prijateljski raspoloženi prema toj sili. Pa šta mi sad očekujemo, da mi ovde mrzimo Rusiju i budemo uvek protiv Rusije, a da ona nas negde brani? Da ulazimo u Evropsku uniju, a da nas Rusija brani od Evropske unije? Pa to su malo čudne stvari.
Ali takođe očekujemo i to, ne samo da propustimo, za dva meseca u Beograd dolazi ruski premijer Medvedev. to je još jedna i te kako važna poseta i vrlo važan važan događaj za Srbiju. Koja su realna očekivanja te posete? U beogradskim medijima se pominje eventualno rešavanje izvoza Fijata u Rusiju, zatim rešavanje statusa Ruskog humanitarnog centra u Nišu, uz naravno očekivanu političku podršku koju u principu i dobijamo u svakom susretu zvaničnika Beograda i Moskve. Prosto šta konkretno možemo da očekujemo od te posete?
Da vas samo podsjetim, naš premijer je 9 puta bio u poseti Rusiji. To je bar on rekao, on izbrojao, ja nisam brojala, ali pretpostavljam da je to tačno. A Medvedev dolazi kod nas 2. put. To spada u te redovne posete, diplomatske i dobre posete. Naravno da svaka poseta se priprema tako da nikad premijer ne dolazi tek tako da popije kafu, nego dolazi da se neki problemi reše, rade timovi naši i njihovi, dogovaraju se i onda kad dođe premijer ili predsjednik potpisuju to što su se dogovorili. Pre te posete će biti organizovan sastanak tih međuvladinih komisija. Na čelu Ruske je Šojgu, a s naše strane je bio Dačić, ali mislim da treba da se promeni, ne znam ko će biti s naše strane, to će biti u Jaroslavlju i tamo će biti definisano sve to o čemu će Medvedev razgovarati. Nama je očigledno jako stalo do Fijata, daj Bože se više taj Fijat skine sa dnevnog reda, pa neka tek 5000 tamo odu, ne znam šta će to promeniti ovde, ali eto, nama to tako treba. Što se tiče te ruske baze, ona nije vojna baza, ja tu ne mogu da procenjujem šta treba, šta ne treba, meni je taj diplomatski status logičan, ali to treba da rešava država. Ja mislim da to ničije interese ovde ne remeti.
Samo što je pokušano je da se povuče paralela između onog sporazuma koji smo postigli sa NATO i očekivanja Rusije.
Pa nema paralela jer ovo nije vojna baza, ovo je MČS, Ministarstvo vanredne situacije, a ono je vojna. Znači, da. To su dve različite stvari.
Nemamo još mnogo vremena, a pošto ste vi pomenuli razgovor sa ambasadorom Čepurinom, gde on rekao da je važno da u vladi ne vidi antisrpske ministre, moram
antiruske.
Antiruske, ja se izvinjavam. Moram vas, kolega Mišiću, da pitam, 3 meseca smo slušali da je Vučić pod stalnim pritiskom i Zapada i Moskve da u vladu stavi ljude koji će braniti ove ili one interese. Dobili smo novu vladu. Da li vi u tom sastavu vlade čitate nečiji uticaj ili imate utisak da je Vučić odoleo?
Pa, kad smo videli sastav nove vlade, nije nam jasno otkuda, zašto je bilo potrebno da prođe toliko vremena, gotovo 100 dana da se ta vlada formira. Utisak je da je mogla da se formira i 24 sata posle izbora. Dakle, mi imamo vladu koja je više vlada kontinuiteta nego što je vlada zaokreta, više je starih nego novih lica. Rekao bih da je odoleo tim pritisima, jer spekulisalo se da bi ustupak ruskoj strani bilo imenovanje Nenada Popovića za ministra. To se,
ali
kao što znamo,
nije dogodilo. Ostao
je, da, energetski sektor je ostao prema ljudima za koje se smatra da su bliski Moskvi, odnosno zadržava se, dakle, taj uticaj u energetskom sektoru. Srbija, dakle, balansira i jedno i drugo.
Mi imamo ministra financija koji je ekspert Svetske banke, a sad imamo i novo lice, Anu Brnabić, koja je bila ekspert USAID-a.
Da, ali kad bi se sve stavilo na terazije, videlo bi se da je u svim aspektima, u političkom, ekonomskom i vojnom, Srbija mnogo više integrisana u Zapad nego što je reč o odnosima sa Rusijom. Odnosi sa Rusijom jesu, da tako kažem, prvorazredno političko pitanje zbog velikog broja građana koji smatraju, koji su okrenuti više emotivno nego racionalno Rusiji, i to je činjenica o kojoj predsjednik vlade mora da vodi računa, s obzirom da će ponovo jednoga dana u skorije ili kasnije vreme opet biti na izborima, a i mi smo kao nacija na nekako raspolućeni, ono što se kaže, gledamo na Rusiju, a pare brojimo u evrima, ne u rubljama.
Ljubinka, da li Moskva ima razumevanje za to sad što je, čini se, Milan jako lepo formulisao, gledamo ka istoku, ali računamo u evrima?
Apsolutno ima razumevanja, to dokazuje i sve, i to što su naši odnosi u posljednje vreme na vrlo visokom nivou. Pa nije moguće da kolega Mišić i ja vidimo da je Srbija više integrisana na zapad nego na istok, a da to Rusija ne vidi. Prema tome, sve je to jasno i sve to ide svojim putem. Vidi to Moskva i očigledno i ne smeta.
Najlepše hvala što ste govorili za emisiju Talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši gosti bili su Milan Mišić, spoljnopolitički komentator politike, i Ljubinka Miličić, šef srpske redakcije Sputnika. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Posle podnevnih vesti sledi izveštaj o vodostanju, a potom i emisija U ovom trenutku. Hvala na pažnji.